Så,
Johannes 15. Jeg skal ærlig innrømme at jeg synes Johannes vanskelig å lese noen ganger. Han forlokkende enkel, men som en gang fører han deg ut i dybder som du ikke ante hva helt der. Så, hva mener han egentlig med frukt her? Og hvorfor sier han at frukt skal vare? Det høres ut som han har valgt feil metafor. Ikke engang kiwi påstår at deres frukt varer til evig tid. Liksom. Det er ikke helt greit. Så vi har et problem med teksten som vi trenger å løse. Men heldigvis så har vi også et par gode regler som gjelder denne teksten. Når vi ser på konteksten, det som kommer like før, så handler det ikke bare om frukt som sådan, men om druer. Og det er en tommelregel med det nye testamentet, at når det er snakk om druer, så er det nesten alltid en referanse til en tekst i det gamle testamentet, og det er Jesajas vingårdssang. Litt sånn som i dag, hvis noen nevner grevlinger og tak på samme setning, så alle vet vi hvilken referanse det er til. Det var like aktuelt i det første århundret. Og sangen til Jesaja handler om Israel som vingård. Israel som vingård hadde noen overraskende frukt. Det står i dette Jesaja kapittel 5. Jeg vil synge om min kjære venn, en sang om min venn og vingården hans. En vingård hadde min kjære venn med den feteste jord. Han hakket den opp og plukket ut stein og plantet den fineste vin og bygde et vakttårn i midten. Og så en vinpresse hogg han ut. Han ventet seg gode druer, men druene han fikk var beske. Og det som kommer etter den teksten er standard profetimateriale. Alle de tingene som israelitene gjorde som var gale i den perioden. Han legger spesielt vekt på det som skjer innad i fellesskapet. At de søkte etter rikdom, men var ikke helt fullt så ivrige til å søke etter rettferdighet. Israel hadde blitt på en måte et økonomisk foretak heller enn et fellesskap. Så det er det som preger. Og som sagt, dette var nok øverst i sinnet til alle som hørte ordene til Jesus hver gang han snakker om vingård og vintrær. Og den andre tolkningsregelen er at vingårdsprat nesten alltid har sammenheng med nattvær. De første kristne, inkludert Johannes, de spiste brød og drakk vin sammen med jevne mellomrom. Vi ser det både fra det Nye Testamentet, masse tekster om dette, men også fra tidlig kristen kunst. Dette er kanskje litt vanskelig å tyde, men det er brød i midten. Dette her, hvis noen har vært i Roma og sett disse i katakombene, dette er Priscilla-graven. Vi har fortsatt kunst fra muren, antagelig fra det andre århundret. Noe av den tidligste kilden etter det Nye Testamentet om hva det Nye Testamentet, hva folk, den tidlige kirken, mente og tenkte. Så folk møttes sammen. Dette skulle være på en måte eksemplarisk. Dette er typisk det som kristne gjør. Det er slik de valgte å presentere seg selv. Og spise brød og vin sammen. Så da henger teksten forhåpentligvis litt sammen litt bedre. Dette handler om med en henvisning til Jesaja, en vingårdstekst. Det handler om fellesskap, og det handler nettopp om nattverdsfellesskap. Ikke bare fellesskap som sånn, men oss som bryter brød og drikker vin sammen. Og det handler om hvordan skal det være, og en underliggende kritikk at det ikke skal handle om manipulering, men at den skal ha god frukt som feires uke etter uke. Så frukten i Jesaja-teksten, det handler om gjerningene våre, altså hvordan vi behandler hverandre. Det handler ikke om noe vi produserer nødvendigvis. Det er det som vi med en gang tenker på når vi hører frukt. Så det handler om vårt samfare, om deg og meg og menigheten vår. Så hva sier teksten? Hva er det som skal prege vårt samvær? Jeg synes det er to ting som peker seg ut fra denne teksten. Jeg vet at alle gode predikanter har tre poeng om en tekst, men jeg fant ikke noe tredje, så jeg må svikte dere I dag. Så to ting. Vi skal alle helst begynne med P. For det første, den står at vi skal være venner. Beklager hvis dette enkelt og kleint, men Jesus sier det også helt tydelig. Vil du være vennen min? Jeg har kalt dere venner. Dere skal ha kjærlighet for hverandre, legge ned deres liv for hverandre. Våre forhold her I menigheten skal ikke bare være profesjonelle, de skal være kjærlige. Jeg kommer fra et land som dere vet som preges veldig av pubkultur, men den preges også av bedehuskultur eller chapels. Og I trossamfunnet som jeg vokste opp I, så var det veldig typisk å bygge bedehus akkurat ved siden av en pub. For at Jesus skulle på en måte utkonkurrere øl. Og det var helt bevisst fra dem side. Kanskje tida for den enkle motsetningen forbi. Men den har fått en annen funksjon I nyere tid. Jeg var på besøk I en menighet for et par år siden. Og etter gudstjenesten så var det kirkekaffe. Og etter kirkekaffen så gikk en rekke mennesker ut av kirkekaffen rundt hjørnet og så inn I puben. Hva sier det om den menigheten? Jo, det sier at de ønsker å fortsette fellesskapet sitt. De ønsker at vennskapet deres, de ønsker å være sammen med hverandre. At de ønsker at det samværet skal fortsette, at det skal flyte litt mer ut inn I hverdagen sin. At dette her ikke en gruppe eller en aktivitet som bare skjer klokka 11-12 på en søndag, men at det skal prege våre dager akkurat sånn som pubkultur preger britisk kultur. Jeg vet ikke helt om vi har noe til å tilsvare her I frikirken, men poenget at det et ideal at vi skal ønske å være sammen, at vårt fellesskap, vi ønsker at det skal være varig, det skal spre seg litt mer ut. At vi liker hverandres selskap. Det noe å strekke seg etter. Det andre poenget at... Jeg begynner å glemme hva den siste Ja, vi tilbake der. Det andre poenget at vårt samvær skal være stemplet av Gud. Av tillit til Gud. Det ikke en oppgave, det ikke noe press. Det frukt. Du kan ikke få tre til å holde frukten sin inn. Frykten kommer av Guds nærvær I vårt liv. Det kommer ikke av anstrengelse. Teksten fortsetter fra Jesu sine ord, altså det som kommer noen vers før vår tekst. Jeg vintreet, dere greiner. Så det en helhet I Guds liv. I Guds kjærlighet som utarbeides I Jesu liv, men som også utarbeides I vår menighet, I vårt fellesskap. Det på en måte treenighetens liv. At det et forhold mellom at Jesus peker til Gud, den hellige ånd peker til Jesus, men den hellige ånd skal være det som virksom I vårt fellesskap. Så vårt liv skal stemples av Guds kjærlighet. Og Guds kjærlighet til Jesus og Guds kjærlighet til oss. Og det derfor at Jesus sier at deres kjærlighet skal ligne på min kjærlighet. Det var teksten vår skjer I den natt han ble forrådt. Og det da han sier ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. Helt klar over at han holder på, det akkurat det han holder på å gjøre. Å gi livet sitt for sine venner. Men han sier at det også skal prege ditt vennskap. Deres vennskap. Jesus mønstret, kjennetegnet, men også kraften i vårt samvær. Jesu liv Guds kjærlighet gjort synlig. Det skal være gjort synlig I fellesskapet, akkurat sånn som det gjort synlig I evangelieteksten I Bibelen. Og derfor medlidenhet og allsidig vennskap flere hakk viktigere enn det som ellers snakkes om I disse dagens tekster, det å utøve sitt kall. Legg merke til, han sier, jeg har valgt dere, og jeg har ordinert dere. Og det greske ordet ordinere. Det høres ut som han vier oss til prester. Men han vier oss ikke til et visst kall, han vier oss til kjærlighet, til det budet. Det en utspredt myte I vår kultur, som sier at du kan bare oppnå fred ved å finne ut hvem du hva oppdraget ditt hva du kan, hvordan du er begavet, din rolle i verden, nesten ditt alibi for at du er til. Det er den nye befalingen i vår kultur. Men legg merke til i dagens tekster hvor rotete kallstanken egentlig er. Vi får plutselig disse her syv diakonene. Og hva er det første de gjør? De går ut og sprer evangeliet. Hele ideen var at de skulle være til for at apostlene skulle ha bedre tid til å spre evangeliet. Det første diakonene gjør er å forkynne. Og kapitlet etter dagens tekst handler om at Stefanus går ut og vies en hel lang preken og gir sitt liv for sitt vitnesbyrd. Så det kjemperotete. Og Peter da senere i boka sier at han apostelen til hedningene. Og så senere så blir han omtalt som apostelen til jødene. Med andre ord, oppgavefordelingen er kjemperotete. Det var kanskje ikke noe veldig godt utgangspunkt når apostlene sier det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Ikke det mest prisverdige ting de har sagt i den boka. Og jeg kan glede dere med å si at vår egen pastor i dag har stått for kirkekaffe og barnas åpent hus i dag. Så. Sånn har vi det heldigvis ikke her. Vi kan noen ganger legge for mye vekt på vårt eget kall og glemme den ene befalingen som er kjærlighet for hverandre. Her sier Jesus at Gud har ordinert oss alle sammen. Ikke til ett kall, men til den gamle befalingen. Og søker du etter å gjøre det, så trenger du ikke å finne deg selv. Fordi du var skapt til kjærlighet, først og sist. Det er mye som skjer imellom det, men først og sist til kjærlighet for hverandre. Og Guds kjærlighet sier at du ikke trenger å finne en dypere mening med livet. Det er allerede godt at du er til. Allerede. Før noen roller, noen som helst roller, verden er bedre med deg enn uten deg. Og vi skal møte hverandre med samme kjærlighet, som ikke manipulerer, men som sier, Gud er god som skapte deg. Det tror jeg er frukten som Jesus snakker om her. Guds kjærlighet i vårt fellesskap. Nå skal vi fortsette fellesskapets gjerninger med å høre på en solosang til fra team 2.